Lan Artis, lep pozdrav v London.
Lep pozdrav nazaj v Ljubljano.
Artis, ni vaš priimek od rojstva, a ne? Kdaj in zakaj ste si ga spremenili?
Prej sem se pisal Štrucel, potem pa, ko sem živel kako leto, dve v Londonu, sem ga spremenil, ker ja, noben ga ni znal izgovoriti in vsi so se spotikali po par minut ob izgovorjavi, tako da sem videl, da mogoče boljš, da vam nekaj bolj univerzalno izgovorljivega.
V Britanijo ste šli študirati, delati ali ste bili še bolj ambiciozni pa mogoče z manj premišljenimi umestnimi koraki? Oziroma, če direktno vprašam, no, ste šli v London v svet uspet?
Ja, sem šel, ampak kot ste rekli, ni bilo najbolj premišljeno. Jaz sem včasih sodeloval z eno pevko July Jones in ko mi je rekla, da ima nekaj koncertov planiranih v Londonu in če bi jo spremljal na klavirju, sem rekel, ja, z veseljem in sva šla pogledat za mesec, ampak potem se je pa nekako izkazalo, da je v bistvu tukaj veliko več priložnosti in potem smo malo, kako bi rekel, na horuk se kar odločili za selitev v London.
Torej, ni šlo za pomankanje možnosti na glasbenem področju, bolj za preobilico možnosti na ostalih, ne? Preprosto vas je začelo zanimati nekaj drugega in to je kaj? Vizualna umetnost.
Ja, in to je bilo pač filmi in filmska umetnost, predvsem igranje in pisanje.
Novembra lani, torej pred dvema mesecema, ne, ste magistrirali na Akademiji umetnosti Univerze Falmouth, ki je v Sloveniji morda ne poznamo prav dobro, a to je kakšna eminentna institucija, je težko priti zraven, oziroma če smo najbolj realni, kar se da, no, morda pomembneje, kakšna je kaj šolnina, a je drago?
Ja, seveda, ni isto kot pri nas, ko je zaston. Je precej težko prijeti, se pravi, treba jim je predložiti neko delo in potem se oni na podlagi tega odločijo, če si dovolj na nivoju, da te sprejmejo. In potem seveda šolnina je temu primerna, ker gre za eno od 10 najbolj priznanih institucij na področju filmske umetnosti v Veliki Britaniji. 9000 funtov je samo šolnina za 2 leti.
In potem vzamete kredit?
Ja, tukaj ima kar dober sistem za šolska posojila. Ti se prijaviš in ti to izplačujejo v rokih. Je pa v redu, da ni treba začeti odplačevati, dokler ne zaslužiš neke določene letne postavke, ki je 21.000 funtov. Tako da v redu je, da lahko začneš odplačevati šele, ko si bolj pri denarju.
Študirali ste scenaristiko, se temu tako reče, oziroma pisanje scenarija?
Ja, uradno se reče pisanje za film in televizijo. Ja.
Že pred študijem, pa med njim ste, ker je pač treba tudi preživeti, kaj ne, tudi delali in še delate v gostinstvu, v kuhinji gostinskega lokala. Kje to, a že od začetka tam?
Začel sem prvo službo, ki sem jo vzel, ker je bilo denarno res težko, je bilo v McDonald'su. Ampak sem zdržal komaj 2 meseca, ker je bilo kar težko, je bilo treba od 10 zvečer do 7 zjutraj tam ustrajati. Sem bil utrujen, tako da pol sem najdel v pubu, kjer je veliko bolj neumirjeno, ampak recimo bolj normalno.
Bolj normalno. To, mislim, preživljati se službo v gostinstvu tako po slovenskih izkušnjah, tu imamo, mislim, da skoraj po pravilu, ne, minimalne plače, pa zaposlitve za polovični delovni čas, to po kolektivni pogodbi, ne, ostalo dosti krat na roko, se pravi, bolniških praktično ni in tako naprej. Ne zveni prav rožnato, a tam ste in vaši kolegi bolj zadovoljni, torej?
Sicer ne vem, ker nisem nikoli delal v gostinstvu v Sloveniji, ampak tu imamo vsaj, dobiš začetno plačo, ki sicer ni visoka, sploh za londonske standarde, ampak se hitro po 2 mesecih, ko zaključiš trening, se že zviša in potem se zvišuje vsako 3 mesece. Dobiš tudi bonuse, konec meseca, bolniška je plačana, dobiš dopust plačan, pa še veliko priložnosti za napredovanje.
Kaj pa kuhate mimo grede?
Take, kako bi rekel, klasične britanske zadeve. Hamburgerje, fish and chips, te njihove pite različne, Pa vse pride s pomfrijem, več ali manj pa z fižolom. Na to so nori, fižol pa pomfri mora biti na vsaki stvari, če ne ni v redu skoraj.
Ta von gre iz oblek.
Ne. Ne. Ko preživiš 10 ur tam, boš, ja, čebula pa praženje se te drži, dokler se ne stuširaš, definitivno. Pa še potem včasih ni čisto v redu, ampak evo.
Ta gostinski lokal je v Camdenu, ne, v precej turistični četrti, torej kuhate za turiste pretežno.
Ja, evo, enkrat smo, ne vem, kako je bilo, pol leta, ko sem delal tam, je prvič prišla ena grupa 70-ih slovenskih dijakov, se mi zdi, da iz Vrhnike, ki so bili na šolskem izletu in so vsi naročili fish and chips, ker so hoteli probati avtentičen fish and chips v Londonu, ker pa, seveda pa niso pričakovali, da jim bo potem Slovenc naredil to. Malo ironično, ampak evo, zakaj pa
Grozno
ne?
neavtentično, ampak ja, so bili zadovoljni.
Ja, malo smo imeli probleme, ker je prišel menedžer v kuhinjo in je rekel, da ne znajo jih vprašati, kakšne vrste graha bi hoteli, ker nekako tradicionalno pri fish and chips dobiš ali navaden kuhan grah ali pa to angleško verzijo, ki se ji reče mushy peas. No, in potem me je vprašal, kako se reče grah, in bom probal razložiti, pa sem rekel, ok, grah. Seveda se je kompletno spotaknil ob to besedo, ampak potem na koncu smo dešifrirali, kakšen grah hočejo in evo,
Ja. Ali
zmaga.
navadnega ali zdrizastega, kar je še ena lepa beseda.
Ja, evo, nisem pomislil, da naj ask for zdrizast grah.
Lan, kje pa vi živite? Tudi v Camdenu ali kje druge? In s kom si delite tisti košček Londona? Je to kakšna priseljenska, delavska, bolj poslovna, umetniška četrt?
Jaz sem v bistvu tu v vzhodnem Londonu, okolišu se reče Forest Gate. Je pa bolj tako, ja, družinsko naselje. Jaz sem recimo v hiši z 5 sobami in tukaj sta še 2 Slovenki in 2 Italijana. Vsak imamo svojo sobo, delimo si pa kopalnico pa kuhinjo.
Cimersko življenje, klasično.
Ja, to je v Londonu je kar najbolj pogosto, ker si je težko privoščiti svoje stanovanje.
Pogovarjamo se z mladim scenaristom, vmes še malo glasbenikom in še vmes malo pisateljem, Lanom Artisom, ki si v Londonu dela ime in se, če ni nesramno, vsekakor ni mišljeno tako, počasi preriva na filmsko sceno. Lan se je treba kar riniti, ne? Mislim, če smo bolj politično korektni, je kar na posamezniku, da išče svoje priložnosti in vztraja pri tem, ne?
Ja, definitivno. Tule, sploh ker je tako velika količina ljudi, je treba biti zelo aktiven. Zelo je konkurenčno okolje, ampak po drugi strani je v redu, ker te res prisili, da skozi delaš na tem, da prideš nekam.
Kje torej iščete te priložnosti? Kako se v začetku, kot filmski ustvarjalec, sploh pa še po kakšni ožji opredelitvi kot scenarist ali pa režiser, na primer, še nisi uveljavljen, sploh angažirati?
Kaj hitro smo zvedeli za nekaj platform, ki jih imajo tukaj. Eni se reče Star Now, se pravi, narediš profil svoj, kjer moraš dati slike gor, če imaš videe, tudi super. Tam imaš ponudbe za različne službe in se prijavljaš na njih. Eden od dobrih načinov, kako začeti, je, da recimo, če si igralec, da iščeš vloge v študentskih produkcijah, ki sicer niso plačane, ampak dobiš veliko izkušenj. Eno stvar, ki sem jo jaz začel delati tudi potem, ko sem videl, da obstaja opcija, je statiranje. To je zelo preprosto, v bistvu prijaviš se na agencijo, daš slike, pa svoje mere recimo, in potem oni različnim hollywoodskim produkcijam, ki veliko delajo v Londonu, pošiljajo tvoj profil in če se produkcija odloči, da tvoj izgled paše v njihov film, te izberejo in tako pa lahko res delaš na velikih, velikih produkcijah.
No, ko omenjava velike produkcije, kje vse vas lahko, če ob pravem trenutku pritisnemo na pauzo, ne, torej opazimo, kje vse ste se, bodi si kot statist ali pa v kakšnih manjših stranskih vlogah pojavljali.
Prva stvar, prva vloga, no, rečemo vloga, ki sem jo dobil, je bila v filmu The Hitman's Bodyguard, kjer so igrali Ryan Reynolds, pa Samuel L. Jackson, pa Gary Oldman. In v bistvu tam nas je bilo par ljudi, ki smo bili kot žrtve enega masakra, ki ga je Gary Oldman povzročil nekje v vzhodnji Evropi, in smo vsi pomrli. Tako da.
Slišali smo, na uho nam je prišlo, da ste se menda nekoč skoraj pogovarjali z Gerijem.
Ja, nekako se je zgodilo, ker zvezdniki imajo ponavadi svoje prikolice, kjer se grejo odpočit, pa na kavo, pa na WC. Ampak v tistem momentu so pa morali biti skozi v pripravljenosti in smo si mi, statisti in oni delili WC-je. No, in jaz sem bil na pisoarju, nič hudega sluteč, in potem se ozrem na desno stran in je bil tam Gary Oldman. Malo sem, kako bi rekel, zmrznil. So začele misli, a bi mu kaj rekel, ker je eden mojih najljubših igralcev. Ampak potem sem se raje odločil, da glede na to, da stoji tam, pa opravlja svoje toaletne potrebe, mogoče ne bi bila glih najboljša ideja, če ga ravno potapkam po hrbtu pa rečem, jo, kako ste pa vi? Tako da, pa potem sem kasneje izvedel, da to je bilo skrajno neprofesionalno, da razen če se zvezdnik pogovarja s tabo, res ni appropriate, da se ti z njim meniš kaj preveč.
Ja, ne spada to nekako tja, ne. Ampak
Ne.
ko smo že pri teh nesrečenih zvezdniki, prebral sem objavo na vašem Facebook profilu, eno zadnjih navajam, ker me res me je nasmejala. Pravkar videl svoj resen fris na Netflixovi Rebeki, poleg čudovite Lily James, pišete. Mimo grede, na nogo mi je stopila, bilo je neverjetno. To je ta drugi vrh kariere, potem ko ste se skoraj z Gerijem pogovarjali.
Ja, tisto je bilo zanimivo. Ja. To je bila v bistvu ta Rebeka, je bila ena najboljših izkušenj, ker sem imel res precej vidno vlogo, ker dostikrat je v teh zadevah, da si skupaj še s 50 ostalimi statisti in si samo del pač tam gneče v ozadju. Ampak ja, tu smo pa bili res jaz, pa ona, pa dva Francoza v dvigalu. In ja, ono dvigalo je bilo precej stisnjeno, in jaz sem še imel tisto uniformo postrežka v enem fancy hotelu v 30 letih prejšnjega stoletja.
Vi ste za dvigalo gor pa dol.
Ja,
Ja.
in kako se naj izrazim? Tista uniforma je bila zelo tesna na določenih predelih mojega telesa, ki jih raje ne bi imenoval. Ampak ja, vsakič, ko je ona prišla noč s tistimi svojimi škatlami, s katerimi je bila obremenjena, je skoraj brez izjeme mi stopila na noge in večkrat smo morali ponavljati, ker so ji škatle padle iz rok
Ampak
in je
nikoli pa
vedela.
zaradi tega, ker bi vi reagirali na to, da vam je stopila na nogo, ne? Toliko ste profesionalno odigrali.
Ja, tam jaz sem imel frisko, da se nič ne dogaja. Sem igral skozi bolečino, ampak ne se.
Ja,
Res ni bilo nič hudega z veseljem.
tudi ni vsak dan, ne, da ti Lily James stopi na nogo.
Ne,
Imate,
seveda
Lan,
ne.
kakšen trdno zastavljen vmesni cilj, točko postanka ali pa točko postanka in kontemplacije, recimo v smislu, ko pridem v življenju do tega in tega, ali pa ko bom imel to in to, bom spet razmislil o svoji prihodnosti, ali nadaljevati po tej poti, ali kaj spremeniti, se obrniti kam drugam, ali pa obratno, no? Torej, če mi do takrat ne uspe, to in to odneham, ali kaj podobnega.
Ne, moram reči, da toliko stvari je, ki se jih da narediti, ki bi jih rad delal. Recimo, pisanje je ena stvar, igranje je druga. Če kdaj pridem do tega, bi rad probal tudi režijo, ampak moram reči, da nisem še tako daleč. Sem nekako odločen na tej poti in bom probaval, dokler bo šlo ali pa dokler me pobere. Tako da.
Dobro, mimo grede, preden se posloviva, ko že imamo človeka iz branže v etru, ne, pa ko je to tako zelo aktualno v času epidemije in zapiranj stanovanja, imate kakšen predlog za kakovostno preživljanje časa pred ekranom, kaj svežega, z dobrim scenarijem, recimo, kar je tudi vas navdušilo v zadnjem času?
Na Netflixu je ena serija, ki se reče The Queen's Gambit. Ne vem sicer, kak je slovenski prevod, ampak gre
Damin
o en.
Gambit, se mi zdi, da je.
Aha, no, evo. V bistvu, ja, tista serija me je prav presunila, kako neverjetno kakovostno je bilo narejeno. Jaz zdaj, sploh, ko sem doštudiral to, se mi je že začelo dogajati, da vse, kar gledam, nekako, ko bi rekel, disekticiram. To je zdaj že malo profesionalni hazard, ampak ta je bila pa tako in popolno napisana in posneta in odigrana, da se preprosto zgubiš not in mislim, da je bil to super primer.
Odlično. Ja, verjetno ne doživlja brez razloga na Zahodu tudi šah preporoda, kaj ne? Je
Ja, mislim,
kakšno
da zdaj.
zaslugo pripisati tudi tej seriji? Lan Artis, hvala za iskrenost in dobro voljo, ter veliko obojega tudi v prihodnje, pa srečno v London.
Hvala. Srečno tudi nazaj v Ljubljano. Lep pozdrav.